Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме от известно време в седмичните обзорни предавания на Радио К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към президентът на КНСБ, господин Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, на пресконференция в Министерския съвет вицепремиерът Ивайло Кафин, отговарящ за демографията и за социалната сфера, заяви, че може да осъществи най-накрая вашето искане Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите заседания да се предават онлайн, така че да стават публични пред обществото. Но направи една оговорка, че трябва да не се превръщат в спектакъл. Може ли да изразите вашата позиция в отговор на позицията на господин Кафин?
Да, наистина, това е една стара идея, която е всъщност...
Лично ваша, мисля, че е даже.
Аз да коментираме е с вас за вашето предаване в контекста на гражданския контрол, прозрачността и раждането и възвръщането на доверието към институциите на обикновените граждани, да знаят към грешта, кой какво прави, кой какво казва и какво да защитава. Тристранният формат е изключително важно да получи подобна прозрачност, защото и работодателите, и синдикатите, и правителството имат специфичните гледни точки по ключови въпроси на икономика, доходи, пенсии и какво ли не още. И хората е добре да знаят кой какво е предложил, как го е аргументирал най-вече и по какъв начин се е развила ситуацията. От тази гледна точка аз съм удовлетворен, ако наистина това се случи. А винаги съществува риска на живото предаване. И депутатите, като ги включат по националната телевизия и радиото, и започват да се държат странно. Но така или иначе ми се струва, че не можем и не трябва да отменяме основните принципи на демокрацията, само защото някой може да се възползва от подобна атрактивност.
Да влезем по същество, господин Димитров, в темата, по която вие синдикатите сте и коректив, и отговорни. Вчера имахте изпълнителен комитет и излязохте с декларация за нова политика по доходите, но преди да говорим в конкретиката, искам да прочета само началото на вашата декларация, която дава една политическа рамка. Вече 25 години България се върти в омагьосания кръг на икономически псевдореформи, социални експерименти и въпреки реалните постижения на демократичното политическо устройство, обикновеният човек е подложен на ежедневни страдания и унижения в борбата за физическо оцеляване. 21% от българите живеят в нищета под линията на бедност, а общо половината от населението на страната, 49% по данни на Евростат, са в риск от бедност и социално изключване. По равнище на доходи, работни заплати и пенсии България трайно заема последно място в рамките на Европейския съюз. Тези констатации не са нови. Вие ги поставяте периодично почти на всяко правителство, поне през последните 7-8 години. Влизате ли в конфронтация с втория кабинет на Бойко Борисов, с така, това, този челенс блъсък, ако мога така да се изразя, още в началото на декларацията?
Не мисля, че влизаме в директна конфронтация. По-скоро искаме от първия ден, да се казва, на работата на новия кабинет, който поздравихме с създаването пред тази сложна политическа ситуация и отговорността на всички партии, които участват пряко или подкрепиха кабинета, пък и те, които са в опозиция, направиха възможно това да се случи. Но бързаме веднага да кажем, че проблем номер едно на България е всъщност доходите. Това е нашия апел и вопъл в момента и конкретните ни предложения, които следват в декларацията, които ще кажат малко, имат за цел да обърнат вниманието, цялото внимание, бих казал, на управляващи в момента към проблема на проблемите. Той не може да бъде решен с магически пръчки, не става с решение и декрет, но трябва наистина цялата политика на кабинета, започвайки от макроекономическите баланси и мерки, които се предлагат, данъчната политика, индустриалната, каквато не виждаме, за съжаление, в Ромната декларация на кабинета, конкретните секторни политики, регионалните измерения на икономическата политика, социалните действия, т.е. за всички области трябва наистина една координация, един интегрален подход, който най-накрая да доведе до промяна на доходите в тези 4 години на управление на този кабинет, ако управлява 4 години.
Добре, но аз ще ви оспоря. Доходите, ниското равнище на доходите са част от проблема, по-върховния проблем според мен, липсата на законност в България. И мога веднага да го обясня накратичко. Регулацията, координацията между изпълнителна, съдебна и законодателна власт е твърде силна в лошия смисъл на думата, и това води и до неработеща икономика, и до манипулирани обществени поръчки, и до впиване на олигарси във властта, какъвто е пример с Корпоративна търговска банка. Какво се случи с вашият комитет, който вие създадохте между работодатели и синдикати за вземане на решение по Корпоративна търговска банка? Защо се млъкнахте?
Първо да кажа, че подкрепям вашия извод и не виждам някаква колизия между двата въпроса. Да, напротив, наистина балансите между властите, ако не бъдат възстановени, шансовете за нова икономическа политика и оттам нова политика по доходите са минимални. И всички други наши напъни и на синдикатите, и на управляващите ще останат добри пожелания. Що касае Корпоративна търговска банка, аз съм убеден, че ще има още развитие в нея. По-скоро вече негативни. За съжаление, нашите предложения, които формулирахме през последните 3 месеца, 4 вече станаха даже, не бяха чути от управителя на Централната банка и управителния съвет и квесторите, независимо от многото срещи, които правихме, знаете, с главния прокурор и с кой ли не. В край краищата стигна се до несъстоятелността, която за нас беше най-лошото решение. Сега виждаме действия, които отново създават сериозни сътресения. И ние, и бизнеса, ако сте проследили през последните няколко дена, се противопоставихме за пореден път с нашите пари на данъкоплатците да се финансира фонда за гарантиране на влоговите, говоря за допълнителен дълг, който се кани да
се емитира в
парламента с актуализацията, който да се емитира за спасянето на КТВ и банковата система като цяло в размер на 3 милиарда.
Да.
3 милиарда лева. Аз продължавам да мисля и би ми камбаната за пореден път, че това е огромна грешка. Огромна грешка, която може да бъде и сега коригирана. Фонда сам може да емитира емисия, която банките да финансират времето напред, а не обикновените данъкоплатци, като на залата с вас. За бъдещето на
в такъв случай
учители в нея, там има други решения.
В такъв случай подкрепяте ли вие, ще изразите ли позиция по внесения вчера, докато вие заседавахте в КНСБ, законопроект от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, прихващания за около 800 милиона лева в КТБ да бъдат възбранени, ако мога така да се изразя?
За мен е най-малкото странно подобно движение и действие от законодателя, от политическата класа или както се изживяват управляващите.
Защо?
В търговската логика обикновено има правила, които от римското право насам никой не поставя под съмнение. Едно от тях е възможността ми, моята, вашата, всеки, което има като частна собственост, да се разпорежда с нея в пълния обем, ако някой по някаква причина не е наложил и други права върху нея. Без да съм юрист, смятам, че това, което се предлага, е на ръба на закона, да не каже, че може би ще наруши фундаментални принципи, и не смятам, че ще държи в бъдеще на редица дела, които най-вероятно предстоят.
А не смятате ли, че министър-председателят е прав, като казва, че по този начин 800 милиона от именно тези публичните средства, които вие със загриженост казвате, че в рамките на този 3 милиарден вътрешен дълг или външен ще се емитират, ще бъдат, как да кажа, съхранени?
Вижте, ако има опит за заобикаляне на закона, разделяне на големи влогове на малки с опит да се влезе в гарантирания размер, което очевидно е нарушение на закона. И други подобни стъпки, те трябва да бъдат извадени пред скоба и към тях да бъдат ориентирани мерки за възбрана. Но като се говори, че всички цесии, които са направени, са незаконни, за мен звучат наистина странно, тъй като, отново казвам, това е свободна воля на длъжник и кредитор към съответно вземане и разпореждането с него. Да, гаранциите на предобитото вземане на съответния влог, както се казва в проекта закона, би трябвало да бъдат поставени под съмнение, горе гарантираността на това вземане, тъй като той не е вложител. Но така или иначе, самото действие на тесиране изглежда изключително странно, да кажа така, да бъде възбранявано и по някакъв начин поставено в състояние на незаконност.
Добре, да се върнем отново към исканията на КНСБ от вчерашното заседание на изпълнителния комитет. Кога предстои, между другото, заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и какво ще поставите вие там като искания?
Аз силно се надявам, че седмицата, която предстои пред нас, ще възобнови работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество и ние отправихме предложение и покана министър-председателя да открие първото заседание с една централна тема, всъщност, която интегрира в себе си всичко, проекто бюджета за следващата година и свързаните с него политики в всички области и сфери. За нас, както разбирате, две са най-важните
кои
теми.
Кои ви отправихте предложение? КНСБ само ли? Или?
КНСБ.
Да, добре.
КНСБ, но доколкото разбирам и останалите партньори са на същото мнение, че вече наистина спешно и редно и КНСБ, две седмици след старта на новото правителство и на входа на бюджета следващата година, който, както разбирам, ще бъде внесен, може би, в средата на последващата седмица в Народно събрание. Очевидно е, че няма време за каквото и да облабаваме. Нашите две теми, които стоят...
И какъв отговор получихте с извинение за момент, само да изясним тази тема? Ще дойде ли министър-председателят?
Според мен би било редно да дойде. Очаквам да видим този жест. И не толкова като някакъв жест на, как да кажа, да дойде да ни поздрави, да дойде да заяви важни позиции, по които искаме да чуем мнението на лично на премиера и на цялото правителство. Аз лично ще поставя два въпроса. Един е коментиран в момента. Политиката по доходите за следващия мандат, т.е. за мандата, с който се движи това правителство. Но и преди това искам да чуя и да видя, тъй като я няма в управленската, по-скоро в програмата декларация, дали в програмата за управление на кабинета ще се появи голямата тема за възраждане на индустрията на България. Няма как да искаме да върнем България на пътя на растежа. Виждаме, че всъщност маса негативни показатели в икономиката стоят. Ако не се стъпи на ясна основа, какви сектори и по какъв начин, с какви ресурси и как ще се случат допълнителните инвестиционни проекти на България. Припомням ви, че до края на годината, и това ще питам лично господин Борисов, добронамерено, не с агресия, но с настойчивост, как и по какъв начин ще успеем и лично той да съдейства за позиционирането на България и нашата икономика в план на Юнкер, който до Коледа ще разпредели допълнително около 300 милиарда евро за възраждане индустрията на Европа. Това ще става следващите 3 години. Тези пари ще качат следващите 3 години и са единственият възможен източник на допълнителни свежи средства, към които нашата индустрия през политиците и през министър-председателя с всички лостови трябва да намери, път. Това е огромен въпрос и според мен не може и не трябва да стои някакси въгъл. Никой не коментира това.
Но знаете, казаме, господин...
не може, няма, а има.
Знаете, господин Димитров, че Европейския съвет не успя да приеме своя бюджет 2015 през миналата седмица и знаете, че крайният срок това да се случи 17 декември. Голяма опасността да не се приеме бюджет 2015 за Европа. Това е прецедент в историята на Съюза. И знаете, че ако това се случи, остават според правилата остава валиден предишния бюджет, от което ще пострадат новите и най-бедните членове на Европейския съюз, един от които сме ние.
Така е. Вие говорите за нормалния бюджет, за нормалната рамка за следващите 7 години.
Не говоря, защото има много разплащания, например, които не са направени и към нас.
Не казвам, че няма проблем в момента, напротив. Но
искам да кажа, че проблемът става извън България в момента. Вчера и Борисов направи министър-председателя заявление, когато откриваш, преглеждаше строителството на метрото в младост, че лично ще отиде не този, а другия понеделник да моли, както се изрази, да ни бъдат отворени някои от програмите, например.
Да, аз разбирам всичко това, че е изключително важно и спешно, но то касае така или иначе вече програмирания бюджет за следващите 7 години. И там, според мен, политическата воля винаги ще бъде водеща и съм уверен оптимист, че предито не са го доказали до момента. И други кризи имало такива, финансови и какви ли не други, в това число и особената позиция на Великобритания по много въпроси, свързани с финансите на Съюза, и винаги си е намирало някакво решение, макар и след известни колизии. Дори да има някакви такива колизии, аз не съм... не очаквам всъщност, че ще има дълго сътресение, което да навреди на България, да речем в рамките на месеци или година, не дай си Боже, да има замразено или намалено финансиране, вече договорения общ пакет за финансиране на страната за 7 годишната финансова рамка. Аз по-скоро говоря за новия план на Юнкер, който е извън тези средства, които в момента се коментират и се договарят, и към него всъщност се апликират конкретни индустриални проекти на големи компании, френски, немски, английски, към които всъщност апелирам да своевременно нашия бизнес, но и нашите политици да отправят зор част по-скоро и да намерят пътечката за купирани доставки и откриване на нови възможности и мощности, като елемент на реална възможност за индустриализация или възстановяване или развитие на индустрията на България. Многократно сме казвали как имаме съвместни позиции в 10 сектора с бизнеса. Ако някой се интересува от политиците, може да ги намери и да види как реалните предприемачи и техните работници са намерили формулите и предложенията, къде има добавена стойност, т.е. къде може да се развият нови печеливши индустриални проекти и къде може да се скрият работни места с по-високи доходи. Това е ключа на новата политика, която трябва да стъпи новия кабинет и така ще постигне възможност за нова политика по доходите, като естествено и на макро ниво направи по-смислени регулациите и балансите между рестрикция и между стимули към икономиката. Имам предвид баланса, който цяла Европа преглежда. Време е и ние да я преглеждаме. И тук няма нищо дясно-ляво. Има прагматизъм, кой работи. И как по този начин с публични финанси можем наистина да дадем тласък на умиращата икономика. Да не забравяме, 15-ти месец нашата икономика е в дефлация. Този процес е изключително опасен. Никой като че не му обръща сериозно внимание, а борбата с него е единственото потребление. Т.е. инвестиции, за които говорих в индустрията, и потребление през доходите. Няма друг път.
Добре, аз се надявам, че всичко това ще имате възможност да го кажете и на личната, на премиера Борисов, който също се надявам, че ще уважи вашата среща, първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Но накрая един блиц. В крайна сметка, една от преките ви дейности, дискусии, дебати, решения ще се трябва да се състояват с настоящия министър на икономиката Лукарски. Вие срещнахте ли се с него и каква е изобщо вашата оценка за неговата компетенция?
Вижте, кабинетът като цяло е една така интересна смесица между политици, доказани професионалисти, експерти с добри качества, но не чак толкова близки функции или пък да речем виждания. Аз се надявам, че ще намерят формулата да подкрепят един друг ресорите си и ако има наистина визия, която ще предстои да видим в управленската програма, която за това говоря толкова настойчиво и ние в понеделник ще предложим своите виждания, които гледаха вчера в нашето съдание на изпълнителния
комитет. Къде в понеделник?
Около 25 страници материал, който сме подготвили с конкретни предложения.
Къде ще го предложите в понеделник?
Да? В КНСБ ще направим специална пресконференция, за да предложим какво КНСБ иска от кабинета в 6 области. Икономиката, финансите, пенсиите, здравеопазването, образованието, доходите, трудовото законодателство. И тогава, ако видим една наистина добре балансирана управленска програма, министрите, които ще изпълняват, просто трябва да следват това път.
Не ми дадохте оценка, моля ви кратичко, не ми дадохте оценка за експертизата на Борислав Лукарски.
Трудно ме е да кажа,
извинявайте.
Не знам качества. В сряда, заедно с него, организираме първия съвместен форум, за да представим нашите резултати, които споменах вече.
В сряда или в понеделник? Чакайте, за кого говорите? Веднъж в
понеделник? В сряда с господин Лукарски.
В понеделник вие сами, в сряда с Лукарски.
В понеделник правим наша пресконференция, за да представим вижданията и исканията на синдиката към кабинета. В сряда с господин Лукарски, съвместна кръгла маса, за индустриалните възможности в машиностроението и електротехниката. Ние ще представим, което казах вече, един от нашите проекти със съответните камари на работодателите. Пред него и ще искаме неговата реакция, дали и доколко нашите предложения имат някакъв смисъл.
Благодаря много, направихме и новини, и анализ. Желая ви успех до понеделник и до сряда, когато ние ще излъчим на живо вашите форуми.
Благодаря.
Благодаря, разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.